Πάμε να δούμε λοιπόν τι λένε οι εκλογές στη Γαλλία, πώς πάνε τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καιρός αλλαγών σε πολύ κόσμο. Εδώ εσωτερικά ξέρουμε τι γίνεται σε ΣΥΡΙΖΑ περιμένοντας τον κύριο Κασελάκη, στο ΠΑΣΟΚ με τις υποψηφιότητες, στη Νέα Δημοκρατία με τα μηνύματα των 40 και πλέον από τα στελέχη τα οποία έδωσαν στίγμα στον κύριο Μητσοτάκη. Γενικότερα η Ευρώπη θα λέγαμε ότι είναι ένα καζάνι που βράζει. Κωστής Δεσμιάς από το Βέλγιο, καλημέρα Κωστή μου.
Καλή σου μέρα Νίκο, καλημέρα.
Λοιπόν, ένας έμπειρος δημοσιογράφος όπως εσείς, βλέποντας αυτό που βλέπουμε στη Γαλλία, Λεπέν, Μακρόν, το στρατόπεδο του να εξαφανίζεται κυριολεκτικά και να πηγαίνουμε σε δεύτερο γύρο, τι βλέπεις?
Κοίταξε Νίκο, δεν ήταν ζητήματα τα οποία ήρθαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι εκλογές είχαν προγραμματιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην Ευρώπη τουλάχιστον, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και γνωρίζαμε και αρκετά για τη διάθεση της κυρίας Λεπέν να ανέρθει μαζί με το κόμμα του και τους ψηφοφόρους φυσικά και να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Μακρόν. Είναι δηλαδή γεγονότα τα οποία γνωρίζαμε. Βέβαια οι εκλογές μας φέρνουν μπροστά στην αδίσταχτη πραγματικότητα, την οποία από τη στιγμή που γίνονται οι εκλογές και βγαίνουν τα αποτελέσματα δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Αυτή η πραγματικότητα όμως σε αυτή την περίπτωση είναι σκληρή, γιατί προετοιμάζεται πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία τουλάχιστον, Νίκο, η άκρα δεξιά. Αλλά δεν είναι μόνο στη Γαλλία. Να δούμε και την περίπτωση της Ιταλίας, που ως στρουθοκάμιλη έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να λησμονήσουμε, διότι υποτίθεται ότι η κυρία Μελώνη έχει αλλάξει τον μανδύα και έχει ένα μανδύα πιο δημοκρατικό. Έτσι λοιπόν η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή μάλλον από αυτή που λέμε καθημερινά ότι είναι. Δηλαδή ό,τι έχουμε να κάνουμε ήδη με δύο μεγάλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες βαδίζουν προς τα άκρα δεξιά. Είναι μια πραγματικότητα. Να δούμε και στην Ελλάδα. Τι έχει γίνει στην Ελλάδα? Υπήρξε ή δεν υπήρξε πριν μερικά χρόνια, Νίκο? Απορροφήθηκε ευτυχώς από τη Νέα Δημοκρατία ένα κομμάτι της άκρας δεξιάς της ελληνικής. Ναι. Δεν προσπάθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τα κατάφερε, να κάνει συνεργασία με ένα άλλο κομμάτι της άκρας δεξιάς, με το οποίο συγκυβέρνησε για ένα διάστημα, ναι, πριν πόσα χρόνια? Πριν από 10 χρόνια, δεν έχουν περάσει 10 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, σαν να η Ελλάδα να έσυρε πρώτη το χορό, μετασχηματισμένο, δηλαδή δεν είναι, εμφανίζεται με δημοκρατικό προσωπείο, αλλά δεν είναι. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Εμείς φροντίζουμε, Νίκο, να το ξεχάσουμε.
Ναι.
Αυτή είναι η γνώμη μου.
Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη για τη Γαλλία. Ξέρεις, υπάρχουν φωνές και από γνωστούς που έχω κιόλας και λένε ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Κώστα. Δεν ξέρω γιατί το λένε
έχει
αυτό.
Έχει πάρει το προβάδισμα ήδη από τον πρώτο γύρο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πέτυχε ένα γερό ιστορικό σκορ, 33,2% συνολικά. Έτσι, και παραπάνω ίσως να έχει πάει, αλλά βέβαια και από την άλλη μεριά, εκτιμώντας τα πράγματα με μεγαλύτερο ρεαλισμό και στη σκληρή πολιτική της εκλογικής διαδικασίας, θα δούμε τους σοσιαλιστές και δημοκράτες στους Γάλλους να σηκώσουν ένα πολύ δυνατό μέτωπο απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει η πιθανότητα η ρεπουμπλικανία,
ναι.
Ένα μεγάλο μέρος
να στηρίξουν. Πάντως το μήνυμα πλέον, και το βλέπουμε και στις δικές μας ευρωεκλογές, Κωστή, το μήνυμα το στέλνει ο λαός. Δηλαδή ο λαός πλέον έχει αποφασίσει ότι θα μιλάει, έτσι?
Ναι, ο λαός έχει αποφασίσει ότι θα μιλάει. Στη Γαλλία έδειξε κανονικά την απόφαση του αυτή, διότι απαντά ψηφίζοντας τη Λεπέν σε ζητήματα τα οποία είναι χρόνια της γαλλικής κοινωνίας. και η οποία βασίστηκε, κυρία Λεπέν, πάνω σε αυτά τα ζητήματα για να κτίσει την αυτοκρατορία της. Τι σημαίνει? Mm-hmm. Είναι χρονίζοντα τα θέματα της ασφάλειας, της οικονομίας και της αδυναμίας των Γάλλων πλέον να ανεχτούν την κατάσταση με το 10% των μουσουλμάνων. Είναι δηλαδή ένα χρόνιο ζήτημα το οποίο δεν έχει επιληθεί. Και σε αυτά τα ζητήματα αποφασίσει να απαντήσει τελειωτικά πλέον. Δεν υπάρχει άλλη αναβολή. Μέχρι τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κύμα των ψηφοφόρων δεν ήθελε κατά κάποιο τρόπο να πάει προς τη μεριά της Λεπέν. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό όμως αναγκάστηκε να πάει, γιατί έβλεπε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή, καμία διακύμανση.
Mm-hmm. Ο κόσμος λοιπόν αναγκάστηκε.
Ναι, αναγκάστηκε από τα δεδομένα. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, όσο και αν κάποιος κατηγορεί κάποιον ότι δεν αντέχει, γιατί δεν αντέχει να κρατηθεί, σε αυτή την περίπτωση, αν το δούμε από ένα μάτι πιο έτσι προσεκτικό, mm-hmm. ο κόσμος της Γαλλίας αναγκάστηκε, γιατί ο κόσμος της Γαλλίας στη βάση του είναι πάρα πολύ δημοκράτης, το έχει δείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Είναι ο πρώτος που έφερε σε μεγάλο κράτος το σοσιαλισμό στην Ευρώπη. Άντεξε και κατάφερε να επηρεάσει σε ένα μεγάλο διάστημα με τον Μιτεράν όλες τις διαδικασίες του ευρωπαϊκού κόσμου. Δεν είχε καμία διάθεση να πάει δεξιά, και όμως ανέσυρε από το σιρτάρι τη μαύρη νύχτα του Ντεκόλ αυτή τη στιγμή.
Και ήδη έχουν θορυβηθεί. Δηλαδή βλέπω μια δήλωση του Γκαμπριέλ Ατάλα, ας πούμε, που λέει ότι ούτε μία ψήφος δεν πρέπει να πάει στην ακροδεξιά και στο καταστροφικό της έργο. Από την άλλη, οι Ρεπουμπλικάνοι δεν ζητούν καταψήφιση της ακροδεξίας στο δεύτερο γύρο, αλλά υπάρχει και η δήλωση Μελανσόν ότι η συμμαχία της γαλλικής αριστεράς, το νέο μέτωπο, θα αποσύρει τους υποψηφίους της που θα βρεθούν στην τρίτη θέση. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν γίνει άνω κάτω, έτσι?
Ναι, έχουν υποχρεωθεί να κινηθούν πλέον προς μία κατεύθυνση. Ή ενωνόμαστε, ναι, και απαντάμε, ή την πατάμε. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν υπάρχει δίλημα για τους δημοκράτες αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Δεν υπάρχει δίλημα. Ενώ μέχρι τώρα είχαν την πολυτέλη να παίζονται, να παίζουν μεταξύ τους και να λένε, όχι, εμείς δεν θα προσφέρουμε τη δύναμή μου σε σένα, εμείς θα μείνουμε μόνοι μας. Τώρα πια δεν την έχουν οίκο αυτή.
Κωστή μου, θα ήθελες να μου κάνεις ένα σχόλιο, σε παρακαλώ, για το τι έγινε πριν από δύο μέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή βλέπουμε και διαβάζουμε, για παράδειγμα, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο σήμερα, στο πρώτο θέμα για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι κλείδωσαν Φόντερ Λάιεν, Κώστα και Κάλλας για τα ανώτατα αξιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία κλείστηκε, έτσι?
Ναι, κοίταξε Νίκο, το σύνολο των Γάλλων απαντάει επίσης σε ένα θέμα που τίθεται στους Ευρωπαίους και δεν έχουμε απαντήσει συνολικά εμείς, αν και κατά πόσον θέλουμε να συμμετέχουμε στην διαδικασία και στον πόλεμο με τη Ρωσία, Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι Γάλλοι απάντησαν και σε αυτό. Δεν έχουν καμία διάθεση, ψήφισαν. Δεν έχουν καμία διάθεση να συμμετέχουν με στρατεύματα σε αυτό το πόλεμο. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουν σκεφτεί και άλλα πίσω από αυτή την πρόταση, αλλά δεν το συζητάμε, γιατί θα υπάρξει συνέχεια. Η απόφαση των Γάλλων είναι ότι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πόλεμο. Η Ευρώπη από την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι σε πρώτη φάση, μετά την ψηφοφορία, ψηφίζοντας δηλαδή Κώστα και Κάλλα και την Φόντερ Λάιεν, αποφασίζει ότι θέλει να υποστηριχτεί από τα άκρα. Ποια άκρα? Από τη Δύση, που είναι η Πορτογαλία, έως την Εσθονία, που είναι στα σύνορα της Ρωσίας. Mm. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία Κάλλας είναι αυτή τη στιγμή και θα γίνει υπουργός εξωτερικών, ουσιαστικά επίτροπος.
Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Υπουργός εξωτερικών. Ναι. Ναι.
Είναι γειτόνισσα των Ρώσων, μιλάει ρώσικα, είναι γέννημα της ρώσικης πραγματικότητας, είναι γείτονας. Την αφορά δηλαδή το πώς αντιδρά ή δεν θα αντιδράσει η Ρωσία. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και έχει βάλει και τους σοσιαλιστές από τα άλλα άκρα από την Πορτογαλία, θέλοντας να πει ότι η Ευρώπη από δυτικά έως ανατολικά είναι πλέον ένα σώμα και απαντά σε κάθε διαδικασία απέναντι στο ρώσικο υπεραλισμό. Αυτή νομίζω ότι είναι η φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό επροτάθηκε η κυρία Κώστα, ο κύριος Κώστα και η κυρία Κάλλας.
Ναι, ναι, ναι. Και από την άλλη είδαμε αυτό που λέω εντός εισαγωγικών βεβαίως, τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Ζελένσκι, τον υιοθετημένο, να το πούμε έτσι, να τον αγκαλιάζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, έτσι.
Είναι και αυτό ένα από το αποτέλεσμα. Διακρίνεις και εσύ ότι υπάρχει μια αδυναμία να βρούμε ένα πρόσωπο στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά διακρίνεις και εσύ ότι η ίδια αδυναμία υπάρχει στην Αμερική. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκλογές και βρισκόμαστε απέναντι σε μια γελιότητα.
Και σε δύο γέροντες, να το πούμε έτσι.
Αυτή είναι η γελιότητα. Να βγαίνουν στο ring, δηλαδή αν όλοι μας, όσοι παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή τηλεόραση ή ραδιόφωνο, βλέπαμε αυτή τη στιγμή να διεξάγεται ένας αγώνας ανάμεσα σε δύο γέροντες, οι οποίοι τα κάνουν πάνω τους και διεκδικούν να το παίζουν ράμπο μέσα στο ring.
Φοβερό.
Αυτό είναι για γέλια.
Φοβερό.
Το ίδιο πράγμα είναι και για γέλια στην Αμερική.
Φοβερό, ρε Κώστα. Ολόκληρη η Αμερική δεν μπορούν να βρουν δηλαδή δύο ηγέτες. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, φαίνεται, καθώς τα... Ναι,
τα συμφέροντα ίσως.
Τα συμφέροντα είναι μεγάλα και... Άρα λοιπόν, Νίκο, για να μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, αυτή τη στιγμή είναι πολύ μπράβο στην παγκόσμια πραγματικότητα,
ναι, ναι,
η οποία κρατάει μια ισορροπία σταθερότητας αυτή τη στιγμή, παρόλο που οι διαδικασίες γενικότερα είναι πάρα πολύ φλού για αυτό το καλοκαίρι. Είχαμε όμως αποτελέσματα στην Ευρώπη και είναι αντιπροσωπευτικά των αποφάσεων των Ευρωπαίων, παρόλο που δεν ήταν όλοι οι Ευρωπαίοι όπως η κυρία Μελώνη, οι οποίοι δεν ήθελαν την πρόταση Κάλλας, ούτε την πρόταση Κώστα, ούτε την πρόταση Φοντελάιεν, και όμως δεν τους δώσετε η δυνατότητα και η ευκαιρία να προτείνουν το δικό του, τη δική τους δυναμική. Και η Ιταλία, φαντάζομαι, είναι μια μεγάλη οικονομία.
Μεγάλη δύναμη, βέβαια.
Έτσι. Μια μεγάλη δύναμη, τρίτη δύναμη πάνω στην Ευρώπη, και όμως δεν της δόθηκε η ευκαιρία να έχει άνθρωπο μέσα στην πραγματικότητα την ευρωπαϊκή, και εδώ είναι ένα ζήτημα, Νίκο, που πρέπει να τεθεί γενικότερα, αν και κατά πόσον η Ευρώπη είναι η Ευρώπη των Ευρωπαίων.
Ναι, και πιστεύεις, Κώστα, με την εμπειρία σου εκεί, ότι θα αλλάξουν οι σχετισμοί των δυνάμεων μετά από όλα αυτά?
Νίκο, δεν ξέρω, όχι. Θα αλλάξει μια πραγματικότητα, αλλά θα δούμε κύματα αλλαγών, γιατί περιμένουμε και το Βέλγιο. Δεν έχει απαντήσει ακόμα. Στο Βέλγιο συζητούνται, ας πούμε, οι συνθέσεις των ομάδων για να βγάλουν κυβέρνηση. Θα πάει σταδιακά σε μια αβεβαιότητα. Νομίζω ότι θα περάσει ένα διάστημα μέχρι το τέλος του χρόνου που θα έχουμε μια αστάθεια γενικότερα. Και δεν θα πω. Ευτυχώς όμως φαίνεται ότι η οικονομία ακόμα είναι σταθερή παγκόσμια.
Και δεν πρέπει να ξεχάμε σε καμία περίπτωση ότι θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα η Ουγγαρία.
Ναι, η Ουγγαρία, η οποία δεν έχει καμία διάθεση να υποστηρίξει τη Φοντελάιεν, ούτε βέβαια να υπερασπιστεί την Κάλλας και τον Κώστα από την άλλη. Είναι δύσκολες.
Φαντάστε τι έχει να γίνει πάντως.
Ναι, ναι, θα είμαστε.
Από σήμερα αναλαμβάνει ο Ορμπάν, γι' αυτό το λέμε τώρα. Είναι σημαντικό, ας πούμε. Για 6 μήνες.
Ναι, ναι, για 3 μήνες θα έχουμε πάνω. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε την ορχήστρα των ακροδεξιών.
Φοβερό.
Ναι, αυτή τη στιγμή συζητούμε για μια Ευρώπη της ακροδεξιάς, με προεδρία του Όρμπαν, με συμμετοχή της Μελώνη και με μια πραγματικότητα δυναμική της Λεπέν από τη Γαλλία. Έχουμε πραγματικά συζητάμε μια ακροδεξιά πραγματικότητα, και επίσης οι ακροδεξιοί στην Ελλάδα θα πρέπει να χαίρονται και να ονειρεύονται το μέλλον τους.
Για να δούμε. Να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εδώ, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον βεβαίως. Επιστρέφει σήμερα ο κύριος Χασελάκης, αφού θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Θα έρθει από εδώ να δούμε τι θα γίνουμε.
Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς είναι αποδυναμωμένη εκεί η ακροδεξιά. Αλλιώς θα είχε βρει και εκείνη την ευκαιρία να δράξει ψήφους και δυναμικές δοθεί τη ευκαιρία από τι καταστάσει που υπάρχουν στην περιοχή των Δημοκρατικών.
Λοιπόν, θα δούμε, θα δούμε. Η Ευρώπη θα αντέξει για ακόμη μια φορά. Κώστη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Νίκο.
Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γεια χαρά. Yeah.